Bronzana figura muškarca sa plaštom je spomenik despotu Stefanu Lazareviću i svojevrsna uspomena na znamenitog srpskog vladara, književnika i graditelja. Spomenik je postavljen 1981. godine na platou Gornje grada Beogradske tvrđave. Bronzana statua prikazuje despota za čije vladavine je Beograd prvi put postao prestonica srpske države 1404. godine. Autor spomenika je beogradski vajar Nebojša Mitrić.